Prehajamo na 12. točko, ki ima 5 podtočk. Gre za premožensko pravne zadeve. Prva podtočka se nanaša na drugo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem mestne občine Novo mesto za letošnje leto. Bi kdo v zvezi z tem želel kakšno dodatno pojasnilo? Mislim, da so ponavljena ta gradiva dost zdaj pregledno pripravljena. In bi prišli kar na poročila delovnih teles. Domnevam, da je tole gospa Urška Kovačič za odbor za davčno politiko, proračun in finance.
Odbor za davčno politiko, proračun in finance je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu mestno občino Novo mesto sprejem druge dopolnitve načrta ravnanja stvarnim premoženjem mestno občino Novo mesto za leto 2024. In sicer drugo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestno občino Novo mesto za leto 2024.
So zoprni tekste, ne včasih.
Ja, mislim, se mi.
Evo še gospod Tomaš Levičar za odbor za okolje, prostor, komunalo in promet.
Hvala. Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto sprejem druge dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem mestne občine Novo mesto za leto 2024 in sicer drugo dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem mestne občine Novo mesto za leto 2024.
Hvala. Odpiram razpravo. Bi kdo želel karkoli? Kolikor ne bi prišli na glasovanje, prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o predlogu druge dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za letošnje leto. Predstavljam, da je predlog soglasno podprt z 21 glasovi in prehajamo na drugo podtočko. To je predlog sklepa o podelitvi statusa grajenega javnega dobra, lokalnega pomena našim nepremičninam določenim. In imamo ponovno obe delovni telesi, najprej gospod Urška Kovačič, prosim.
Odbor za davčno politiko, proračun in finance je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu mestno občino Novo mesto sprejem sklepa o podelitvi statusa grajenega javnega dobrega grajenega javnega dobra lokalnega pomena tem navedenim nepremičninam.
Hvala. Še gospod Tomaš Levičar.
Hvala. Tudi odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto sprejem sklepa o podeliti statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena navedenim nepremičninam iz katastrskih občin Brusnice, Ždinjeva, Stranska vas, Stopiče, Daljni vrh, Stopiče, Potov vrh, Daljni vrh, Težka voda, Novo mesto, Brusnica in tako dalje. Hvala.
Hvala. Odpiram razpravo. Kolikor ni prijavljen, bi prišli na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje o sklepu, da se podeli status grajenega javnega dobra navedenim nepremičninam v predlogu sklepa. Ugotavljam, da je sklep soglasno potrjen z 20 glasovi. Prehajamo na naslednjo podtočko, to je tretja, predlog sklepa o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnine v lasti mestne občine Novo mesto. Ponovno bom prosil oba predstavnika delovnih teles, najprej gospod Urško Kovačič.
Odbor za davčno politiko, proračun in finance je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto, da sprejme sklep o ugotovitvi, da je mestna občina Novo mesto lastnica nepremičnine. To bomo še prebrali. Katastrska občina 1459 Hrinja vas. In drugi sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine, da sprejme sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na, na navedenih nepremičninah.
Hvala. Še gospod Tomaž Levičar.
Hvala. Tudi odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel sprejel sklep, kot je bilo že navedeno. Hvala.
Hvala. Odpiram razpravo članic in članov. Kolikor ni prijavljenih, bi prišli na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. In za glasovanje obeh točkah sklepa. Prva, da se ugotovi, da je Novo mesto lastnica nepremičnine v Hrinji vasi, in pa druga, da preneha status grajenega javnega dobra štirim parcelam v Šempetru, Zajčem vrhu, Hrinji vasi in Šempetru. Ugotavljam, da je sklep potrjen v obeh točkah soglasno z 21 glasovi, in prehajamo na četrto podtočko. Ugotovitev javne koristi za odkup oziroma razlastitev dela nepremičnin. Gre za projekt rekonstrukcije Jakčeve in Ragovske ulice in predlog sklepa, ki je potem tudi zraven v tem primeru ugotovitve javne koristi. Bi predlagal, da kar tudi gremo na poročilo obeh delovnih teles, gospod Oška Kovačič.
Odbor za davčno politiko proračun...
Klepa res ne treba naštevati.
Da se ne bom. Odbor za davčno politiko proračun in finance je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel sklep, da podpira ter predlaga občinskemu svetu mestno občine Novo mesto, da sprejme predlagani sklep.
Dobro. Gospod Tomaž Levičar.
Tudi odbor za okolje, prostor, komunalo in promet podpira sprejem navedenih, je sprejel sklep, da se razumemo. Težko je.
Oba odbora podpirata sprejem sklepa. Odpiram razpravo. Gospod Silva Mesojedec.
Hvala za besedo. V gradivu tukaj piše, nekaterim nepremičninam potrebni za gradno ni bilo možno pridobiti sporazumno, zato bo občina pristopila k pridobivanju leteh na podlagi 200. člena. Zanima me, na kakšen način je pristopala občina do lastnikov tekih zemljišč, kajti iz podobnega primera, ko je občina poslala pogodbo o odkupu pred razlastitvijo, je dobila odgovor se strani odvetnika s kontraponudbo, vendar na njo ni odgovorila. In posledično je prišlo potem do nekih postopkov, ki so popolnoma nepotrebni bili. Hvala.
Hvala. Bomo prosili sodelavko, mogoče.
Bi prosil, ne sliši se dobro, tako da bi razložila, kako je šlo.
Bomo dobili kratek odgovor gospe Tine Hadžić, ki je vodja oddelka za premožensko pravne zadeve.
Pogodbe oziroma ponudbe so bile poslane vsem lastnikom. In nekateri so podali svoje pripombe in na te pripombe smo odgovorili, vendar do sporazumne rešitve ni prišlo. Zato smo uvedli postopek razlastitve.
Hvala. Drugih vprašanj ni. Aha, še gospod Adolf, izvoli.
Sem mislil biti tiho, ker sem tudi jaz tangiran, ampak to sploh ni pomembno. Moram pa reči, da sem pač bil deležen, tako kot verjetno vsi drugi, enega pristopa, ki me ne gre nekako v glavo, da je pač možen. Zgleda pa takole, ne? Toliko rabimo, vzame, ali pa predlaga se, da bi bilo to še precej več, kot kar je potrebno. To bi bilo po nikakršni ceni, pa če to odmislimo in enkrat bomo to odmerili, pa ne piše kdaj, pa takrat bomo tudi plačali. Ne? Po zdravi kmečki logiki bi po mojem moral biti pristop, jaz upam, da ni to sistemska prepreka, toliko se vzame, tole se odmeri in se plača pač verjetno po relativni nizki ceni, to je normalno in tle ni težave. Ampak ta pristop vodi točno v odpor ljudi, da ne podpisujejo soglasja. Ker zdaj je to tako, enkrat bomo potem to odmerili, potem bomo enkrat čez 5 let plačali, oziroma ni določenega roka. Tale naša dekleta odgovarjajo, tako je edino možno. Meni je to nelogično, da je tako možno. To je skor slabše kot nekih časih, ki smo jih tako kritizirali. Ne glede na to, kar sem bral tudi županov odgovor v nekih drugem primeru, da je iz nekih časov veliko primerov, ne seveda, da so ceste na zasebnih zemljiščih in tako naprej, ampak to res ni tema zdaj, ampak mislim, da mora obstajati en bolj temu času primeren način. S tem, da tudi ne dobijo se odgovori. In tudi jaz sem ga dal, sem rekel, to pa to, recimo, če naredite odgovora, nisem dobil. Recimo, ker je tudi ob tej cesti. Meni se zdi, da ta način ni dober.
Zdaj, živimo seveda v zelo zanimivi časih in državi in seveda percepciji marsikoga, kaj je javno, kaj je zasebno, kaj bi bilo. In zoprno je to, ker prva stvar, ki se dogaja, je gradbišče, ne, v celi zgodbi vedno. Ne. In zdaj projektanti, ker ti ne smeš niti z eno gumo traktorja, bagra, ne vem kaj, zapeljati na zasebno, ne. Projektanti ne rišajo od tistega, kar bo končna ureditev, še 3 metre zraven. Zdaj, če bo občina mogla vse to odkupovati, ker bo samo zapelo v času gradne nek bagar, ne, potem bomo imeli koridorje brez veze, ki jih bomo urejali, ljudje bojo še bolj nezadovoljni, ker so to že mestne ulice in je skoraj nemogoče to urediti. Zato je zdaj naš pristop, ki je po mojem najbolj racionalen in pošten, da najprej za tisto, kar projektanti rečejo, da bo potekalo gradbišče, dobimo služnost in da že vnaprej dogovorimo z lastniki, da ko bo pa končen projekt narejen, bomo lahko pa do centimetra natančno izmero naredili in bo točno jasno, dokje bo mestna občina lastnik, zato ker je do tam pločnik, pa še tistih 20 centi bankine, potem naprej bo pa zasebnik, pa nov, tudi on imel nobene travme, da v tam nekaj 1 meter občinskega ali pa ne vem kaj vmes. To je verjetno iz naših izkušenj, vsaj mojih 10 let, najbolj pošten ali pa dolgoročno najbolj pravičen in normalen sistem. Se pa strinjam, da lahko ga interpretiraš pa gledaš drugačne, ampak nažalost, se pravim, to je res hudo, kaj se dogaja, ko začnemo mi gradbišče, nekdo postavi ograjo, ne, da ja ne bi mogel jeti od tistega centimetra, kar ni podpisano, niti zraven. Ne. Mislim, to so zgodbe, ki so danes realne. Jaz čas tudi nisem zadovoljen s projektanti, ker mislim, da z rezervo delajo, ampak verjamem, da pa ko nekdo začne gradbišče, so pa to kar tudi zoprne zgodbe, da ne govorim o tem, kaj vse, ne vem, da smo tisto kanalizacijo v Mačkovcu pripeljali do konca, recimo, kaj vse moraš narediti, ker nimaš, ne vem, ker 2 metra dobiš zemljišča, ne moraš pa pol gradbišče izvajati in tako naprej. Mislim, to so težke zadeve, tako da, evo, ne vem, ja, na koncu se pa to so naše ceste, se ti pa najbolj veš, koliko je zaželjena ta prenova, ki bo verjetno kar veliko se naredila v vašem koncu. Ne. Noben nima rad na svojem dvorišču reda, vsi se pa radi po lepih pa urejenih cestah vozimo. Ne. To je pač tako neka realnost. Ne. Še doktor Pok se je javil na besedi.
Torej, jaz sem med vrsticami gospoda Zupana slišal še nekaj druzga, ne? Moče se napačno. Torej, jaz bom skupaj izhajal neke svoje izkušnje, imam nekaj manjših izkušenj s tem, s podobnimi situacijami, takrat vem, da je bilo zelo pomembno, da se to korektno in potrpežljivo komuniciralo. In potem smo mi sodelovali in še mnogi drugi. Zdaj govorim o situaciji, ki na koncu privede do dragega in dolgotrajnega postopka, ki se mu reče razlastitev. Jaz sem nekako razumel gospod Zupa na tem smislu, da se mogoče ta postopek pele preveč algoritmično, ne, tako župan je prav besedo racionalno, zelo algoritmično, napram drugi strani, ki je pa čustvena. Ne rad posplošujem slovenski karakter, ampak se mi zdi, da nekaj odnos do zemlje vendarle tudi čustvena, ne, in se pravi, ko prihajamo do tega, da nekoga želimo prepričati v prodajo, se dotaknemo tudi njegovih čustv. Jaz bi tukaj pač priporočal, ker imam občutek, da se tukaj da še kaj več narediti, da se z več empatije pristopa v ta postopek. Mi smo se o tem že pogovarjali in je bilo rečeno, da je ovira tudi količina tega, zaradi tega, ker se poskuša toliko stvari urediti, da je pač tega preprosto preveč, da bi se dovolj individualno posvečali. Jaz verjamem, ta argument se zdi prepriščil, ampak moče vsaj spremni dopise lahko boljše naredi, ali pa da se zazna, kje so tisti potencijalni zahtevnejši prodajalci, pa da se do njih drugače pristopa. Kajti na koncu, ko pa pridemo v ta postopek, ko se nekdo rekel, zatrmari zaradi neke užaljenosti, potem pa to traje veste koliko leta, ne, in mogoče vseeno nekaj več energije, nekaj več čustva inteligence vložiti v ta postopek, no, da potem se izognemo razlastitvam bodoče. Hvala.
Ampak to ni res, ali, zato ker je skica zraven. Ne, ne, v pogodbah so tudi skice.
Same površine odvzema oziroma posegov so predvidene s projektno dokumentacijo in to predvidi projektant. V bistvu izplačamo pa tudi...
Ne, ni res, on mora narediti strokovno, Adolf Lej. Mi dobimo projekt, ki je podpisan.
In zadaj je tudi strokovno znanje za tem, ne? Pa tudi odškodnina se izplača za same posege, tudi za začasne služnosti. Uporabljamo pa tudi seveda ta osebni pristop, kar pomeni, da gremo tudi osebno do strank.
Lejte, zdaj...
In smo tudi uspešni, ne, pri ostalih projektih.
Mislim, jaz bom zdaj tako rekel, ne, strinjam se, da več, ko delamo, seveda teže je potem biti čist vedno individualen, ne, pol do neke mere pride proces. Ampak, lej, jaz lahko zdaj tudi en primer povem, ko je bila in na strani naših sodelavcev in enega predsednika krajevne skupnosti narejen čudež. 28. decembra je bil narejen čudež. Bil je izdano gradbeno dovoljenje in 29. decembra je bilo na upravni enoti 29 podpisov o prevzemu gradbenega dovoljenja in 44 podpisov o prevzemu gradbenega dovoljenja o odpovedi pravici do pritožbe. Ne, mislim, da je bilo preko 24 urah to vse narejeno iz 28. na 29. december. In 29. decembra smo dobili potrdilo o pravnomočnosti in na podlagi tega smo ujeli razpisni rok, ki je bil do 31. decembra. Zaradi tega bomo dobili sofinancerska sredstva. Mislim, lej, jaz lahko tudi zdaj rečem, pa vem, da v mestu ne mora predsednik krajevne skupnosti tega isto delati. Ampak, veš, tam so trije naši sodelavci in trije člani sveta krajevne skupnosti obdela 44 ljudi preko 24 urah. Se strinjam, lej, ampak hočem reči, ne, da bom tudi zagovarjam našo ekipo, ki vem, da je ogromno pozitivne energije, je pa res, da tudi ta občinski svet je že nekaj teh sklepov sprejel, pa mislim, da je manj kot za, ne vem, če je za eno roko teh primerov, ko moramo res postopke pelati, ker na koncu zatakne to, da je nekdo čist do konca prepričan, ali se pa dela, da je prepričan, da bo dobil 150 evrov za kvadratni meter zemlje, zdaj malo dramatiziram. Ne? Pa ki ve, da bo na koncu sodni cenilec odločil o tem, koliko je vredna tista zemlja, pa podpiše. Ne? Veš, ampak čas je treba ta sklep tega občinskega sveta. Prej ima pa občutek, da bi se kar pogajal, ne? In da je verjetno Tina, ki ga kliče, da ona malo blefera, pa bi ona, ne vem, noče dati več denarja, pa tako naprej. Ja, ni res, ne? Dejstvo je, da so ljudje zelo racionalni na koncu in ko je treba, tudi stvari sprejmejo, ker pol znajo pa zračunati, a bo je res imel sodnega cenilca, pa jim bo ti sodni cenilc tisto trojno ceno od tržne tudi do sodo. Ne? In to je pač nekaj, kar je meni, ne vem, načelnica upravne enote rekla, lejte, pošljite ljudi do nas, pa bomo mi povedali primere zadnjih 10 let, koliko se v razlastitvah dobi, in bojo ljudje potem lažje se mogoče odločili, ne, za tiste ponujene zneske in tako naprej. Sej, mi moramo tudi cenitve imeti, mi moramo postopke pelati, preden nekoga daš v postopek, gre veliko energije, gre veliko dopisov, za vsako racionalno pripombo smo vedno dostopni in jaz mislim, da je to nekaj, kar bomo delali. Mislim, prva stvar, kar je, jaz sem prvi lahko, kad damo v predal projekt, pa rečemo, lejte, premoženja se ne da dobiti, pa čakajmo. Ne. To je najlažje. Ne. Pa projekti pa, jeste, tudi, to so projekti kanalizacije in vodovoda, tudi, to so glavne trase naše, jeste, novomeške, ne, ki so pod temi cestami. Mi zdaj probamo tako delati, da delamo racionalno, da delamo trajnostno mobilnost, komunalno infrastrukturo in cestno infrastrukturo. To je sistem, ki ga probamo v teh projektih pelati. Ne. Ampak zato grejo tudi, pa če hočemo trajnostno mobilnost, širmo. Ne. Koridori so širši. Ne. Nažalost, ne. To ni samo rekonstrukcija cesta. Ne. Pa nova kanalizacija sred cesta. Ne. To je pač tako. Še gospod Srečko Volko se je prijavil, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz bi se navezal na predhodne sogovornika. Občinska uprava mora vseeno en pristop bolj prijazen občanom in mislim, da če bi vse ta pristope in komunikacija prihajala, ne bi imeli točke mi teh točk na dnevnem redu. Sem toliko. Hvala.
Hvala. Hvala. Prehajamo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. Za glasovanje v sklepu o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi dela nepremičnin, ki so povezani z rekonstrukcijo in gradno površin za kolesarje in pešce na lokalni cesti Jakčeva ulica, Ragovska ulica, Ragovo. In sicer so navedene v predlogu sklepa konkretne parcele. In seveda gre za namen za potrebno gradno površin in javno korist velja tudi za nepremičnine, ki bojo nastale s parcelacijo navedenih nepremičnin. In pa druga točka sklepa, da mestna občina Novo mesto vloži pri pristojni upravni enoti zahtevo za razlastitev vseh navedenih nepremičnin in omejitve lastninske pravice s trajno služnostjo v javno korist za druge navedene nepremičnine. In pa, da so grafični prikazi rekonstrukcije in gradne površin za kolesarje in pešce ter ostale javne infrastrukture sestavni del tega sklepa in sklep začne veljati z dnem sprejetja. Potavljam, bi še kdo želel glasovati, da je sklep potrjen z 18 glasovi za in enim proti in smo s tem zaključili 14. četrto podtočko. Imamo še peto podtočko. Pred sejo me je gospod Silvo Mesojedec obvestil, da zaradi konflikta interesov bo pri tej točki se izločil. In gre za, se pravi, ugotovitev javne koristi o delu nepremičnine, po katerem poteka kategorizirana javna cesta. Konkretno gre za Ljubljansko cesto v Bršljinu. Prosim oba predstavnika delovnih teles za poročilo. Najprej gospa Urška Kovačič, izvoli.
Zdaj, kako prvo preberem sklep, pa še kaj povem, ali kako to gre?
Kolikor je
šlo. Okay. Odbor za davčno politiko, proračun in finance je obravnaval gradivo in sprejel sklep, da ne podpira sprejema predlaganega sklepa. Zdaj, jaz bi tle mogoče povedala sem še to, da gospod Mesojedec zaradi lastnega interesa se tokrat izločil na seji odbora za finance, se ni. Prav tako pač glasoval ni, nam je podal na voljo še določene materiale in podatke, ki lahko pač vplivajo na samo glasovanje, tako da bi bilo fajn mogoče še malo razjasniti te zadeve. Hvala.
Hvala. Gospod Tomaš Levičar.
Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet je obravnaval gradivo in sprejel sklep, da podpira in predlaga občinskemu svetu mestne občine Novo mesto, da sprejme predlagani sklep, kot je naveden v gradivu. Hvala.
Hvala. Mogoče pred samo razpravo res tole še kakšno pojasnilo. Ne? Zdaj, seveda je vedno zoprno, če imamo čist personalne zadeve. V tem primeru je pač gre za našega svetnika, ki je pač se pravilno tudi danes izločil. V nekem urejenju situacije ne, je pač naš oddelek za premoženjsko pravne zadeve ugotovil, da je še vedno na poteku kolesarske steze oziroma pločnika steber nadstreška zasebne hiše in je pač v neki ureditvi to tako ostalo. Zdaj ta del nepremičnine je last mestne občine Novo mesto, pa predvsem je to kolesarska površina. Ne. No in seveda, ko smo sprožili te ustrezne postopke, da se to uredi, smo bili seveda deležni, da nekoga šikaniramo. Hrati je pa seveda ta isti lastnik ugotovil, da je mestna občina na nek način tudi posegla v njegovo zemljišče, ko je gradila to cesto in pločnik, se pravi, takrat nekdo ni sproti uredil to lastništvo, ne, ko je Ljubljansko cesto urejal in je del Ljubljanske ceste v pločniku in štirih kvadratih, ne, je na zasebnem zemljišču. Seveda je ker je izkoristil to kontrasituacijo, je tudi z kontratožbo prišel. Mi smo probali z vsemi, tako kot je, pač pošleš pogodbo, probaš urediti to odprodajo. Ne moramo pa pristajati na to, da se bo zdaj situacije poravnavalo, pa da bo en stebriček lahko ostal sred kolesarske steze in tako naprej. Pač ni prišlo do dogovora, da bi se te 4 kvadrate odkupilo, ne. Imamo pa seveda tožbo, ki govori, da se mora odstraniti ureditev javne površine, ne, na tem delu 4 kvadratov. Ne. Zdaj, jaz si po domače to predstavljam, da bo nekdo zarezal del asfalta na pločniku, ne vem, kaj bo postavil tam ali pa v redu, ampak to bo izvršljiva sodba omogočala. Tako da jaz mislim, da mi pač kot nek odgovoren gospodar smo tle pač predlagali, da najprej, ker ni šlo po vseh običajnih postopkih, da se pač bo to pač postopkom na upravni enoti pridobilo te 4 kvadrate v lastništvo in tam ostalo pločnik in kolesarska steza. To je po domače to, se pravi to, kar smo pod prejšnjo točko vnaprej naredili, kar naredimo pri 100 do 150 pogodbah letno, namreč vedeti morate, da je lastništvo pod kategoriziranimi javnimi cestami še marsikje zasebno. Če mi sprejmemo logiko, da lahko zasebnik uveljavi to, da bo odstranjeval dele cestišča ali jih pa prekopaval ali pa karkoli, potem se kmalo ne bomo mogli več voziti po tej občini. Razumem, da je težko, ne, pa se zdaj malo slabo počutimo, ampak jaz druge logike, kot da ko imamo zasebni pa javni interes, pač mora nekje javni prevagati. Ne znam to bolj enostavno povedati. No. Tako. Evo, odpiram razpravo. Gospod Andrej Kastrevc, izvoli.
Ja, hvala lepa. Ja, jaz se moram tlele oglasiti, ker sem sodeloval na odboru za finance pri tej zadevi. Moram povedati, da iz gradiva, ki smo ga prijeli po to točko, nismo si predstavljali, da bomo dobesedno se pri tej točki ustavili pa glasovali na tak način, kako smo glasovali, ker smo dejansko celostno situacijo dobili šele na pogled na samem odboru. Jaz bom tako rekel, mi se z vsebino v tej točki niti nismo ukvarjali. Tukaj se je šlo bolj za izpravnega vidika, kaj to pomeni v tej zgodbi. Dejansko je, da za to parcelo, ki se predlaga, da pač mi sprejemamo to javni interes, ki bo podlaga za razlastninjenje, poteka sodni spor. Se pravi, za to parcelo odloča sodišče na prvi stopni, kakor smo dobili podatek, ki je sodišče že odločilo, sedaj poteka ta zadeva na višjem sodišču in tudi zaradi razloga, da je ta situacija sedaj nespremenjena, da se ne bo tukaj gradilo in smo bili mnenja, da se v tej zadevi ne hiti, ker se tukaj toliko časa to do zdaj ni uredilo in da naj sodišče v končni fazi odloči, kaj bo s to zadevo. Jaz mislim, da je to prva stvar, ki jo moramo spoštovati. Ne vem pa, če tu nam ta pristojnost dobesedno na nas, da bomo odločali v eni zadevi, z eno parcelo, ki je predmet spora in ki še zveri ni zaključeno na sodišču. In z tega vidika so večinoma člani odbora tudi glasovali proti. Še enkrat bom rekel, z vsebino se mi ukvarjali nismo, ker tudi nismo dejansko tako pravno podučeni, da bi mogli o tem odločati. In z tega vidika smo pač sprejeli to odločitev, kako smo sprejeli. Tako da še enkrat jaz mislim, da v tem primeru ni potrebe, da se hiti, razen če je kakšen drug razlog, ki ga ne vemo, in smo se pač na odboru odločili, da to ne podpremo. Hvala.
Gospod Rok Mežnar, izvoli.
Hvala za besedo. Dotičnega primera ne poznam, se pa strinjam s drugim, kar ste povedali, gospod župan. To je predvsem pereč problem po obrobnih krajevnih skupnostih, ogromno poti je nekategoriziranih, ogromno poti poteka po privatnih zemljiščih in me samo zanima, če ima občina glede tega kakšen načrt o odkupu ali je to pač, če lastniki sami pristopijo, ker kot imam jaz izkušnje, hočejo lastniki to urediti in to pač zemljo prodati in me tudi zanima, vem, da nekje po drugih občinih imajo ceno odkupa za zemljišče, ki je cesta in me zanima, če imamo tudi pri nas kakšno osnovno ceno, ali se to od lastnika do lastnika giblje drugače. Hvala.
Bom na drugo vprašanje gospoda Roka jaz odgovoril, pa bom pa prosil še direktorco, da bo pravni status pojasnila. Občina glede na številne neurejene zgodbe, ne, ker je v preteklosti verjetno sicer, jaz si predstavljam, da v 80-ih letih so to celo lastniki dejali soglasje, pa to, ampak ni noben to zemljiško knjižno urejal, je prišlo do tega, da je tega res veliko in smo velikokrat že probali, da bi država sistemsko to tudi uredila. Zdaj ene občine striktno vztraja pri tem, da to prevzemajo samo brezplačno, ne, ali pa v tem smislu, po kakšni simbolični. Naša občina ima določeno neko ceno izhodišno, do katere se lahko potem še 10% nekje. Ta cena je pa določena glede na cono in glede na namembnost, ne, se pravi, ali je osnovno zemljišče gozdno, kmetijsko ali stavbno. Tako da predvsem sproti rešujemo vloge, ki prihajajo. Se pravi, si ne moremo prvoščati vse hkrati, ampak to, kar sem prej omenil, 100 do 150 pogodb letno. No, tako. Hoče direktorca še tole, kar je gospod Kastrevc rekel.
Ja, hvala za besedo. Da mogoče malo pravno pojasnim, ker verjamem, da mogoče vas je zadeva presenetla oziroma ta dvojnost postopkov, kaj zdaj prej, kaj kasneje, ampak ravno to, če se čaka do pravnomočne odločitve sodišča, je velika verjetnost, da se zgodi to, kar je rekel župan, da se bo pač preprosto rezalo pločnik. Ker če bo višje sodišče, kjer je zdaj trenutno v odločanju, odločilo, da se prvostopenska sodba potrdi, tožba pa je bila na vznemirjenje lastninske pravice, kar seveda je vznemirjenje, če je pločnik na privatnem zemljišču, ima pač potem stranka možnost iti v izvršbo. Ne? Izvršba v tem primeru pomeni rezanje pločnika. In zato smo mi bili, bom rekla, kar dolžni za zaščito javnega interesa, čim prej sproži ta postopek, torej še predno se pravnomočno konča, da se pač zadeva na ta način uredi in se pločnik ohrani. Ker če se bo čakalo, pa če bo pač stranka šla v izvršbo, kar pač seveda ima potem možnost, potem je to samo še rezanje asfalta. Zdaj, če še kaj nerazumljivo, vam z veseljem pojasnim.
Nerazumljivo je tudi za 4,6 kvadratov, da se tako obdobje, taki procesi dogajajo. Tu mogoče...
To morate na svojega soseda vprašati.
Ja, ne.
Ja. Gospod Srečko Volko je še nekaj hotel dodati.
Jaz bi se samo navezal na odbor, pa na Andreja, pa tisto, kar sem prej omenil. Mogoče pa ne vem zdaj, spet bom na žogcu dal na mestno občino, oziroma da mogoče ni pravi pristop. In jaz bom glasoval, kakor so na odboru odločili. Hvala.
Hvala. Mislim, da smo s tem zaključili za listo, pa prehajamo na glasovanje. Prosim za potrditev prisotnosti. in za glasovanje v sklepu, da občinski svet mestna občina ugotovi, da je svetnik, ne, to je za izločitev, ta je proceduralna, pardon, da je javna korist za razlastitev dela nepremičnine, ki je navedena v Veliki Bučni vasi, del že zgrajene kategorizirane javne ceste in grafični prikaz tega je pač določen z zakonsko natančnostjo v katastru nepremičnin. Bi še kdo želel glasovati? Ugotavljam, da je sklep sprejet za 12 glasovi za in 3 proti.